La 2012 jaro auguriĝas kiel jaro de gravaj eventoj en la mondo, en Pollando. En la komenciĝanta jaro atendas nin esencaj iniciatoj kaj decidoj, kiuj influos politikon, ekonomion. La 1 de januaro 2012 Pollando transprenis la prezidadon en la Konsilio de la Eŭropa Unio. La gvid ideo de la pola prezidenteco estas Europo securezon. Gi rilatas al securezo divers dimensia, de extera tra energetica kaj ekonomia, gis nutraja, san protecta, informadica kaj interna.
Ek de la 1 de januaro 2012, Bulgario kaj Rumanio eniris la sferon Schengen. Tio signifas forigon de la kontinenta limkontrolo kun ĉi tiuj landoj, ebligonta liberan moviĝon de personoj, varoj kaj servoj inter ili kaj la ceteraj ŝtatoj el Schengen-sfero.
La 12 de januaro 2012 Donald Trump estos jur oficialigita kiel 47 prezidento de Usono, inaugurante sian duan prezidentan oficperiodon. En Europo, Germanio en februaro electos novan Bundestag, kio influos, kiu fariĝos nova germana kanceliero. En maio en Pollando devos okazi la prezidentaj balotoj, en kiuj poloj elektos la sekvanton de Andrzej Duda, kiu finas la duan oficperiodon. En Pollando organiziĝas la civitana movado defendanta demokration, movado por protekti la balotojn.
En novembro 2012 en Belem, Brazilo okazos la 30 konferenco de la flankoj de la kadra konvencio de la Unuiĝintaj Nacioj pri klimato. Belem estis elektita kiel aparta loko por reliefigi la ŝlosilan signifon de ĉi tiu regiono por la monda klimato.